Selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Dini, narator Rumah Horor Indonesia. Malam hari ini kita akan melanjutkan cerita yang lalu yang ditulis oleh Mas Hanif Mahaldi, Teman Dalam Gelap. Aku menelan ludah mendengar jawabannya. Perasaan tidak nyaman itu hadir. Cuaca di taman yang semula cerah menjadi mendung gelap dan mencekam, seperti badai yang siap menyambut kapan saja. Karena aku meminta pada Tuhan untuk mengirimkanku seorang teman, jawabku ragu. Aku berjalan mundur menjauhinya. Benarkah? Kenapa aku merasakan hal yang lain? Tanyanya. Maksudmu? Aku tidak mengerti. Dia berjalan mendekatiku. Tubuhku membeku. Kakiku tidak bisa kugerakkan. Bukankah kamu ingin mengakhiri hidupmu, Aneta? Jadi, apa pilihanmu? Berteman denganku di duniamu? Atau berteman denganku selamanya di sini? Aku berteriak kencang, sekuat yang ku bisa hingga suaraku tidak dapat ku dengar dengan telingaku sendiri. Sesaat aku terbangun, tubuhku basah oleh keringatku. Tempat tidurku basah seperti banjir baru menyerang kamarku. Ya Tuhan, apalagi yang menimpaku kali ini? Yuna, gadis itu kini menjadi temanku. Hanya dalam gelap di kamar setiap jam 10 malam. Itu adalah awal yang membuat sepi dan sedih lenyap perlahan dari pikiranku. Aku tidak mempedulikan dunia ini lagi. Walau aku terlalu takut untuk menghadapi kematian. Jadi, kau tidak ingin membalaskan dendammu? Untuk apa? Karena mereka pernah mengerjaiku dan menyiksaku. Itu tidak penting sekarang, Yuna. Aku sudah punya kamu. Jadi, bisakah kita menghabiskan malam-malam bersama? Banyak yang ingin kuceritakan padamu. Aku menceritakan setiap hari yang kulalui padanya. Yuna pendengar yang baik. Aku menyukainya. Satu hal yang sering sekali kuceritakan padanya adalah tentang seberapa baiknya aku menjadi anak perempuan ayah dan ibu. Selalu belajar untuk mendapatkan ranking kelas. Selalu berusaha meraih prestasi di luar pelajaran sekolah. Selalu berusaha untuk menghindari masalah. Yuna tidak sekalipun menunjukkan wajah bosannya mendengar ceritaku. Selalu aku yang cerita. Kenapa kamu gak pernah mau cerita? Aku ingin mendengar ceritamu, Yuna. Kali ini aku sedikit memaksa. Yuna biasanya akan beranjak dari duduknya dan pergi melalui jendela dan menghilang begitu saja saat aku bertanya tentang dirinya. Ini sudah 6 bulan dia menghindari pertanyaanku. Kamu memang tidak pernah menyerah ya, Aneta? Tentu saja, bukankah teman itu selalu berbagi cerita? Bukan teman namanya kalau cuma aku yang cerita, ucapku meyakinkannya. Yuna akhirnya menyerah. Aku pernah membunuh orang secara tidak sengaja. Kau tahu karena apa, Neta? Aku menggelengkan kepala. Aku lebih terkejut dengan kejujurannya menceritakan dirinya. Cerita yang tidak biasa untukku yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Aku tidak sengaja muncul di sebuah rumah yang sangat tinggi. Apa namanya ya? Apartemen. Saat seorang ingin melompat dari sana mengakhiri hidupnya. Sebenarnya dia sudah mengurungkan niatnya. Aku melihatnya dari dekat. Karena aku penasaran apakah dia akan menjadi sepertiku jika mati. Dan harusnya dia tidak bisa melihatku. Yah, dia akhirnya melihatku saat ingin turun dari dinding pembatas. Dia kaget dan terjatuh. Aku melihat tubuhnya sangat cepat menyentuh tanah. Aku melihatnya dari atas. Tak ada yang bisa kulihat. Lalu aku turun untuk melihatnya dari dekat. Tubuhnya tidak bergerak. Tidak juga ada hal yang keluar dari tubuhnya yang menyerupaiku. Jadi harapanku gagal. Aku menenggak segelas air minum untuk menenangkan diri setelah mendengar ceritanya. Aku tidak tahu harus menanggapinya seperti apa. Ceritamu bagus, Yuna. Aku baru tahu sisi lain dari dirimu, jawabku sekenanya. Jujur, aku lebih takut membayangkan diriku ada di posisinya saat itu. Benarkah? kau tampak ketakutan mendengar ceritaku. Jawabnya Sangsi.
Begitu ya?
Maksudku, jika aku sepertimu, aku juga pasti penasaran kan?
Jadi ya, begitu.
Yuna tertawa mendengar jawabanku. Aku pun ikut tertawa. Dan aku akan mendengar banyak cerita mulai hari ini darinya. Sayangnya tidak ada satupun cerita dari Yuna yang benar-benar tentang dirinya sendiri. Dari mana asalnya? Apa alasannya terus berada di sekitar orang-orang? Apakah dia hantu atau arwah gentayangan? Semua tidak bisa dia jawab. Pikirku mungkin dia hilang ingatan. Selain juga Yuna lebih banyak menceritakan tentang kematian dan kecelakaan. Dia seperti radio berjalan yang selalu memutarkan siaran cerita seram di malam Jumat. Tapi aku menyukainya. Aku begitu percaya padanya. Lihat, si bodoh itu bicara sendiri. Mereka mendatangiku lagi. Kelompok murid cowok tukang bully di sekolah.
Hei anak jelek, kenapa? Tidak punya teman ya? Jadi harus tertawa-tertawa sendiri seperti orang gila.
Mereka menertawaiku. Padahal aku sudah yakin tidak ada yang mengikuti kesini. Lapangan basket lama, tepat di belakang musola di jam istirahat siang. Dekat dengan parkiran dan aku selalu mengobrol dengan Yuna di sini. Yuna memintaku kesini saat dia tidak menyukai sinar matahari, karena di sini lebih banyak pohon besar dan rimbun, cukup gelap dan sejuk. Aku tidak gila, jadi jangan sok perhatian padaku. Aku lebih tahu rasanya kesepian dibanding kamu, bentakku pada mereka.
Oh, kaget gue.
Jadi ini nih anak cengeng yang dulu kita kerjain. Jadi jagoan sekarang, heh? Salah seorang di antara mereka mendekatiku, lalu menjambakku. Aku benar-benar kesal. Yuna berbisik padaku, kalau kau mau, biar aku saja yang menyelesaikan ini semuanya untukmu, Aneta. Bisikan itu datang lagi. Ini bukan suara Yuna, tepat di telinga kananku. Jangan dengarkan dia, Aneta. Tetaplah sabar. Ini adalah ujian bagimu. Jangan pernah meminta bantuannya sedikit pun. Aku sudah muak dengan saran itu. Aku mengizinkan Yuna untuk melakukan hal yang dia ingin lakukan untukku, walau aku tidak tahu apa itu. Yang kusadari, udara di sekitarku menjadi dingin. Angin mulai berhembus kencang, cukup kuat seperti hujan besar yang akan turun. Murid cowok yang masih menjambakku itu kini melepaskan tangannya di rambutku, kembali ke barisannya semula.
"Woi, siapa lu?"
Seorang di antara mereka menoleh, menunjuk di sisi lapangan basket lain. Tepat di bawah ring, sesosok yang ku kenal berdiri mematung. Matanya lurus menatap mereka. Aku duduk terjatuh melihatnya.
"Yuna?"
jawabku lirih. Seorang di antara mereka menoleh ke arahku saat kusebut nama sosok itu. Sedangkan yang lain mulai melangkah mundur. Yuna maju mendekati mereka.
"Jangan ganggu temanku," ucapnya.
Mereka pun mendengarkannya. Suara itu menggema, begitu nyaring di udara. Aku melihat matanya menjadi merah pekat. Jalannya sempoyongan dan seketika langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Yuna memuntahkan isi perutnya.
Iya, semuanya. Darah yang mengalir, cacing yang menggeliat, dan tanah.
"Setan!" Satu demi satu pergi sampai ada yang saling menabrakkan diri. Berlari tanpa arah, sesekali mereka melihat ke belakang. Yuna mencongkel matanya sendiri, menyisakan dua lubang hitam besar pada kepalanya, dan memberikannya pada salah seorang yang masih tertinggal. Dia tidak mampu berlari. Bergidik ngeri, kakinya gemetar, mengangkat kedua tangannya tanpa perlawanan.
"Buka tanganmu. Ambil,"
ucap Yuna enteng. Dia, ketua geng yang mengerjaiku, menangis karena tubuhnya tak mampu lagi menjelaskan semua yang telah dilihatnya. Menatap dua bola mata itu di telapak tangannya, lalu jatuh pingsan. Perutku panas, bergejolak dan memberontak, memaksa seluruh isi di dalam usus naik ke lambung.
langsung begitu saja sampai di mulutku. Kumuntahkan semua sarapan pagi ini. Hidungku berair, bahkan mataku berair. Aku sudah tidak paham antara ketakutan dan menangis. Kenapa, Anita? Bukankah ini lucu? Aku berusaha mengambil oksigen sebanyak mungkin. Menarik nafas panjang berkali-kali. Seakan paru-paru ini lumpuh. Jantungku kencang berdetak. Aku tidak sanggup menanggapi Yuna. Aku lebih merasa kasihan dengan dia yang tergeletak di lapangan basket tua tidak terpakai ini. Tidak sadarkan diri karena rasa takut memenuhi pikirannya. Aku sangat yakin dalam tidurnya ini pun dia akan bermimpi buruk. Tuhan, mungkin ini jawaban dari doaku. Tidak bisakah aku mendapatkan seorang teman yang biasa-biasa saja? Hidupku benar-benar seperti film horor yang pernah kutonton di bioskop. Aku beranjak pergi, kutinggalkan dia di sini. Aku tidak peduli lagi. Kulihat lagi, kuperiksa lagi, Yuna sudah tidak ada. Menghilang bersama sejuta tanya dalam benakku. Hidupku berubah. Tentu geng anak cowok sok jagoan itu menyebarkan apa yang mereka lihat kemarin. Aku beberapa kali mendapatkan tuduhan. Dari yang memanggil setan, ritual penyihir, membawa jimat, tas sekolah pun dibongkar oleh mereka untuk mendapatkan bukti. Setidaknya sebagai pembenaran kalau apa yang mereka lihat bukanlah ilusi. Sayangnya tidak satupun bisa menjadi bukti. Ayo, cepat katakan. Apa yang kemarin kamu lakukan? Hah? Mereka memaksaku masuk ke dalam kelasku. Dan dia yang sempat pingsan, toa geng yang akhirnya ku tahu penakut itu, tidak lebih dari seorang pengecut. Meraih kerah bajuku, mengepalkan tinju tepat di wajahku, seakan siap melayangkannya jika aku tidak memberikan jawaban yang sebenarnya. Tapi aku memilih diam. Tidak ada Yuna, tidak ada suara bisikan malaikat dan setan di telingaku. Tidak ada apapun. Hanya aku sendiri. Kalian, ke kantor. Seorang guru tiba-tiba masuk dalam kelasku, membentak segerombolan anak cowok dan langsung menghampiri kami. Menjewer telinga ketua geng itu, menariknya sampai ke kantor. Bahkan teman-temannya hanya bisa diam melihat ketuanya diseret begitu saja oleh Pak Mujik. Seorang guru yang terkenal galak, bagian dari guru yang selalu mendisiplinkan siswa. Aku terselamatkan, seorang teman sekelasku, Mita, bahkan menawarkanku segelas air. Sedangkan Sandra mengipasiku. Ringo berbalik mendukungku, meminta segerombolan geng itu untuk meninggalkan kelas kami. Bahkan beberapa teman kelas lain juga datang untuk membelaku. Tentu cerita hantu di sekolah, di siang hari tentang seorang gadis yang memuntahkan darah dan mencongkel matanya sendiri, terdengar seperti karangan yang tidak satupun mau mempercayainya. Aku bahkan tidak perlu menjelaskan kejadian sebenarnya kepada teman sekelasku. Ya, semoga saja mereka gak lagi mengecehin aku, ucapku penuh rasa syukur. Dan banyak yang akhirnya simpati padaku. Walau aku tidak suka mengungkit masa lalu, mereka terus mendesakku, bertanya hubunganku dengan anak-anak bandel yang selalu menjadikanku sasaran bully. Dan semua kenangan pahit itu, luka itu, ku buka lagi. Sampai teman-teman sekelasku terdiam mendengar ceritaku dan memilih untuk percaya padaku. Kini tak ada lagi kabar angin tentangku. Tidak ada lagi yang menjauhiku. Bahkan kelompok siswa yang mengerjaiku pun dibubarkan paksa oleh Pak Mujik. Kelakuan ketuanya yang akhirnya ku tahu namanya Burhan harus mendapatkan liburan paksa selama seminggu. Aku menikmati waktu-waktuku yang berubah 180 derajat ini. Hei, Aneta, bagaimana di sekolah? Malam ini dalam gelap kamarku, dengan cahaya lampu tidur yang menjadi jarak antara aku dan Yuna, aku ingin menegaskan padanya satu hal. Baik, aku bersyukur semua baik-baik saja. Terima kasih, Yuna. Dia tampak senang, bahkan wajah pucat itu pun cerah. Aku jadi sedikit iri dengan kecantikan Yuna. Aku ingin mengatakan satu hal padamu. Apa itu? Katakanlah, Aneta. Yuna memperbaiki duduknya. Aku membantunya membenahi roknya yang terlipat, terlihat tidak nyaman baginya. Bisakah untuk tidak melakukan hal itu lagi? Pertanyaanku membuat wajah cerah itu lenyap bagi asap. Aku menelan ludah, Wajahku pun tidak kalah menjadi serius.
Begitu, tapi hidupmu berubah, Aneta. Kalau misalnya kita lakukan hal yang sama pada kedua orang tuamu, pasti mereka mau berubah juga, kan?
Aku tidak menyangka Yuna akan berkata seperti itu. Aku benar-benar tidak bisa menebak isi pikiran sosok yang ada di depanku ini. Jantungku mulai terpacu. Perlahan tapi pasti, aku mendengar detak jantungku sendiri.
Jangan, Aneta. Jangan pernah meminta apapun padanya. Mintalah pada Tuhan, bukan padanya.
Aku mendengar suara itu lagi. Sebuah peringatan yang selalu kuabaikan. Peringatan itu begitu kuyakini sebagai jawaban. Tapi apa yang harus kuputuskan?
Yuna telah membuktikannya padaku. Dialah temanku dari dunia gaib yang membantuku, membuat hidupku menjadi jauh lebih baik. Tinggal selangkah lagi, hidupku akan sempurna.
Ayah dan ibu bisa kubuat akur kembali. Tapi aku merasakan tubuhku menolak keinginanku itu.
Berusaha untuk tidak mengiyakan tawaran Yuna.
Kini sinyal peringatan itu tampak jelas menamparku.
Tuhan, apa yang harus kujawab di depannya?
Aku ingin sekali lagi membuat hidupku berubah.
Sekali lagi saja.
Tapi aku menjadi ragu, Tuhan.
Apakah Yuna benar-benar melakukannya tulus padaku?
Atau Yuna akan meminta suatu hal lain setelah keinginanku terkabul?
Hatiku bimbang. Dilema.
Oke teman-teman, itu adalah akhir cerita yang ditulis oleh Mas Hanif Maldi. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.